Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanligt er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge ringer en mobiltelefon, som ingen vil tage, fordi den ligger i en kuffert på en skole og er låst nede der, til skoledagen er forbi. En af dem, der har været stærkest fortaler for det, og for at det bør være sådan, det er dig, Imran Rashid, læge, foredragsholder og forfatter til bogen Sluk, kunsten at overleve i en digital verden. Du havde for nylig en kronik i Politikken sammen med sociolog Annette Prehn, hvor I skrev: forbyd mobiltelefoner i danske skoler, ellers ødelægger vi børnene. Det ser ud til at blive til virkelighed nu en del steder, men allerførst, hvorfor skal man forbyde mobiltelefoner?
Det er egentlig ikke så meget et spørgsmål om at forbyde mobiltelefoner. Det er mere et spørgsmål om at hjælpe børnene til at få noget koncentration, noget nærvær, noget fordybelsesevne. Altså det, vi i virkeligheden sætter i skolen for, at lære nogle ting. Så hjælper det ikke, at vi samtidig med den ene hånd sender dem ned for at lære noget, og på den anden side gør det muligt for dem at gå rundt med en hjerne indstillet på kanal distraktion 24/7.
Kan de ikke bare lægge de telefoner fra sig, hvis man læreren siger, nu skal I lægge de telefoner væk, læg dem ned i tasten, mennesker? Kan de ikke bare gøre det?
Jo, det skulle man forestille sig, at ville være det nemmeste at gøre, men problemet er jo, når man dykker ned i, hvad det er, der binder os sammen med de her telefoner, at det faktisk jo er blevet en forlængelse af vores personlige identitet. Så det svarer til, at man sender dem i skole og beder dem om at ændre hårfarve, at få dem til at stoppe med at tænke på telefonen. Det ville være lige så svært for dem, simpelthen fordi, at det her, det er noget, der gror ind og former vores hjerne. Hjernen er jo plastisk, den gør det. Den former sig efter det, den bliver brugt til. Og hvis den 157 gange om dagen bliver brugt til at kontrollere en telefon, så er det svært ikke at gøre det, når læreren står og fortæller noget, der ikke er lige så sjovt, som det, man ved, ligger på ens telefon.
Netop det her med balladen med, at det ligesom er hjernen, der går og styrer de her ting, og det er lidt uden for vores kontrol, det er noget, du bliver kritiseret ret meget for lige i øjeblikket. Der er temmelig mange folk derude, der kommer nogle kronikker om ikke så længe, som skal ud og brokse over det her. Og så har du en meget ivrig kritiker, blandt andet en, der hedder Anders Hårgaard, som er lektor PhD ved Institut for Sprog og Kommunikation for Syddansk Universitet. Jeg egentlig håbede, jeg kunne få ham med i studiet i dag, så I kunne sidde og tale sammen. I plejer normalt at sidde og skændes lidt på Facebook, har jeg lagt mærke til, i hvert fald en hel del derude fra. Hvordan har du det? Altså, der kører en masse debat. Han er meget vred over, han siger, at det passer ikke, det der hjernen noget. Det er simpelthen noget røvl.
Ja, det der hjernen noget passer ikke. Altså, det er jo svært at forholde sig til andet, end at tage udgangspunkt i den viden, man har adgang til. Jeg har også gjort det, jeg har allieret mig med nogle neurologer, som har styr på sagerne. Der er en af dem, der har skrevet en disputat om dopamin, og forelagt min hypotese, og min bog var igennem flere neurologer og specialister på området, for netop at sikre mig, at jeg ikke gik ud uden rygdækning. Og jeg kan ikke sige andet, end at jeg forholder mig til den viden, jeg har fået fra eksperter på området, og der er altså så vidt vides god ræson i at knytte den her afhængighedsadfærd, som man udviser i forhold til sin telefon, op på de samme mekanismer, der gør sig gældende, fordi det her, det er noget, der former ens adfærd på samme måde, som man ryger, på samme måde som alkoholiker, på samme måde som alle mulige andre, simpelthen fordi det er noget, som går ind og skaber en trang til at gøre noget på et impulsdrevet niveau.
Vi kommer til at tage den her debat lidt senere i programmet. Det bliver så sådan lidt på afstand, eller faktisk over telefon, fordi jeg har så talt med Anders Aargaard over telefonen, så vi kommer til at høre en række klip. Men vi skal også lige sige goddag til vores sikkerhedsekspert, Jakob Elektro Wolfegel. Hvad mener du, skal man tænde eller slukke for de der sociale medier?
I folkeskolen eller noget?
Ja.
Ja, det har vi jo talt om før. Jeg mener, at der skal være fuldt stop for de der telefoner i skolerne, for de kan ikke, som Imran også er inde på, så det fungerer ikke sammen. Vi kan ikke give dem sådan en skizofren oplevelse. Altså, det kan ikke være begge ting på en gang. De skal have noget fordybelse, så de kan sidde med deres materialer, deres historie, deres dans, deres engelskundervisning osv., uden at blive forstyrret og distraheret af de her sociale medier. Og derudover har vi også hele problematikken omkring frikvartererne, hvor de løber rundt og skal have deres likes, som vi snakkede om.
Og tager billeder hinanden. Og
ja, og får trykke på den her dopamin-app. Og jeg er fuldstændig enig. Jeg har selv siddet i saksen med Facebook og diverse andre sociale medier. Jeg har i hvert fald følt det på mig selv. Ja. Det her med, det er meget lækkert at få nogle likes.
Vi vender tilbage til den her sluk-tænd-debat, kan man sige, om lidt. Men vi skal også lige hilse på Peter Ernstved Rasmussen. Du er journalist og redaktør på netmediet Olfi. Det handler om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. I forrige uge, der har du set lidt på en sag med et skib, som blev bygget under nogle lidt mærkelige omstændigheder. Hvad var det for et skib, og hvad var det for nogle mærkelige omstændigheder?
Det var Søværnet, der har fået bygget et såkaldt inspektionsfartøj, bestilt hos Carstensen Skibsværft i Danmark, men som så har engageret et polsk skibsværft til at bygge dele af skibet. Og der var en dokumentarudsendelse på Danmarks Radio, hvor det kom frem, at det var, der havde været nordkoreanske tvangsarbejdere, som har været med til at bygge det danske skib. Og det, som jeg har undret mig offentligt om, det er, hvorvidt det overhovedet kunne ske, og hvorvidt det kunne ske, uden at Forsvarets Efterretningstjeneste har været indenover.
Ja, det vil man sige, det burde sådan set være deres område.
Ja, det mener jeg jo også, og derfor synes jeg, det er noget overraskende, at det, at det kan ske, uden de har været vidne om. Vi ved selvfølgelig ikke, om de har været vidne om det, men hvis de har, så har de formået at holde det ganske hemmeligt, i hvert fald for deres egen minister.
Det er selvfølgelig det, de er uddannet til at holde ting hemmeligt, ja, så det kan være, det kan være det. Men vi kommer til at tale lidt videre om, hvis skyld det er, og hvad det sådan betyder lidt senere her i programmet, der kalder sig for aflyttet, det er din pansrede fregat på de digitale overvågningssamfunds krusede bølger. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and there, and there.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Med os på telefon, der har vi nu Malene Bakhus, som er formand for undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune og fra Venstre. Du synes ikke, det er en god idé, det der med at skulle forbyde mobilerne i skolerne. Hvorfor er det ikke det?
Nej, det synes jeg ikke er to meget fundamentale årsager. For det første, så mener jeg, at forbud er en meget konservativ og oldnordisk forestilling om et børne- og ungdomsliv. Altså, vi lever i en digital tidsalder, hvor vi som samfund og som skolevæsen skal ikke bare uddanne, men også danne vores elever til at træffe selvstændige valg. Og så tror jeg også, som den anden ting, at man glemmer helt i den her diskussion, at rigtig mange lærere allerede i dag med stor succes anvender elevernes mobiltelefoner, netop som et læringsredskab i matematik, geografi, historie osv. Fordi en mobil er altså også en lommeregner. Det er et globalt leksikon. Og man lærer ikke noget af et forbud, tværtimod.
Men altså det her kan man ikke, altså umiddelbart, hvis jeg kigger mig rundt i verden, så kan man vel godt sige, at børn og unges brug af mobiltelefoner, har det ikke taget lidt overhånd?
Der er mange steder, hvor man jo godt også bare, når man er ude i private selskaber, synes, at mobiltelefonerne fylder for meget i de unges hverdag. Men så er det jo heller ikke en måde bare at gemme det væk på og sige, nej, men det er ikke noget, vi ligesom har med at gøre i klasselokalerne, eller hvorinde vi er. Det er jo ikke noget, du bare på den måde kan gemme væk. Så er vi jo nødt til at som samfund, som voksne, at lære vores elever og vores børn at håndtere den korrekt. For det er immer væk fremtiden, og når vi ved allerede i dag i vores skoler, hvor gode erfaringer vi har med at skabe den her nysgerrighed, så de lærer at bruge den korrekt, så mener jeg, det er måden, at vi kan håndtere det på.
Men hvorfor, jeg tænker bare på, hvorfor strider det egentlig mod livet i en digital tidsalder at have nogle, hvad skal man sige, nogle rum eller nogle perioder, hvor mobiltelefonerne ikke er tilladt? Altså hvis vi for eksempel går i biografen, så slukker vi også for mobilen der.
Mm. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er ikke modstridende at gøre sådan nogle væsentlige tanker omkring brugen. Det gælder for os alle, som du også inde på, for eksempel med biografen. Men når vi taler et decideret forbud, så mener jeg, at det er meget drastisk. For det er at gøre vores elever en bjørnetjeneste. For man kan stille sig selv det spørgsmål, hvad gør man så, når eleverne når videre i ungdomsuddannelserne? Altså, hvor mobilen så for alvor er langt mere bare en mobil, fordi det jo er et arbejdsredskab. Jamen, hvad så? Så for mig at se, at man jo allerede bagud, hvis man ikke allerede i folkeskolen lærer at håndtere den med en balance, som det jo er. Og så når man også lige tilføjer en anden ting, det er, at jeg synes egentlig, at der er en balance i dag ude i undervisningen. Jeg tror godt, at den enkelte lærer og den enkelte pædagog er udmærket klar over, hvornår man har brugt mobilen for meget eller for lidt. Det er sådan set tillid til, at det kan man udmærket godt håndtere ude i klasselokalerne.
Vi har jo Imran Rashid siddende her, forfatter til bogen Sluk. Han sidder her. Hvad mener du, Imran, er der styr på det ude i skolerne allerede nu?
Jamen altså, det jeg mener ud fra det jeg hører her, det er jo, at altså, selvfølgelig kan forbud godt være med til at skabe nogle ting. Det er jo egentlig ikke så meget det, vi tager fra børnene, der er det vigtige her. Det er mere det, vi giver dem. Vi giver dem mulighed for at lege med deres kammerater og lære dem, at man skal fordybe sig. Og så er der jo enormt meget forskning også fra udlandet, der tyder på, at hvis man faktisk går ind og laver de her politikker, så i England, der er vi jo gået på få år fra, hvor det kommer få procent til 98% af alle skoler, der nu har en mobilpolitik. Det har faktisk gavnet de svageste elever, sådan så de faktisk har fået det, der svarer til en hel uges ekstra undervisning. Og man ved også fra andre studier, at de elever, der tager telefoner med i skolen, de har en hel karakter lavere end dem, som ikke gør det. Så der er altså mere i det her, end, og jeg er helt enig selvfølgelig, at, altså for min skyld, at det handler ikke om digitalisering eller ikke digitalisering. For min skyld kunne en fjerdedel af undervisningen godt være digitaliseret. Det, der er forskellen her, det er, om det er personlige devices, eller om det er redskaber, som læreren styrer, og som man har et klart formål med. I det sekund, man putter personlige devices i lommen på børn, og forud for det har lært dem at bruge de her devices i måske 4-5 år. Børn starter måske i toårsalderen med at bruge de her devices. Så kan du ikke bare lige vupti fra den ene dag til den anden vende dem til, at nu er du ikke i Tivoli længere. Nu skal du sidde og holde, nu er du på et museum, hvor du skal sidde stille og kigge ind i væggen. Der vil de altid gøre det, som er sjovere for dem.
Malene Barkhus, hvordan, altså, er det ikke for svært for børnene at styre det her selv?
Jo, hvis vi ikke viser dem vejen frem, og det gør vi jo ikke med et forbud, og det er derfor, jeg mener, det er en kæmpe falliterklæring, hvis vi går ud og forbyder et forbud, som der er lagt op til. Altså, vi har jo en af vores skoler på Frederiksberg, som har prøvet denne her prøveperiode med et totalt forbud, og det mener jeg virkelig, at det er en forkert måde at gribe det an på. Man får ikke det samme ejerskab, hvis man låner ting, som er tilfældet på mange skoler, hvor man låner computer, altså skolens egne ting. Det er ikke det samme, hvis man bliver irettesat lærer, hvordan det er at have en mobil i undervisningen, som vi ved, man gør i matematik.
Jamen, Rashid, du havde en kommentar.
Ja, altså, det er lidt tilfældigt, men jeg sidder faktisk i det digitale råd på skolen, som Malene hun her henviser til. Mm. Og det her handler jo ikke om, at man forbyder børnene de her ting. Det, man i virkeligheden gør, det er, at man gør det nemmere for dem. Der er jo mange børn, der er rigtig glade for, at de ikke skal indgå i den der sociale konkurrence om at have det flotteste device, eller den flotteste cover. Altså, det her det handler om, at man gør det nemmere for børn at kunne agere i nogle sociale fællesskaber, hvor det ikke er skærme, der afgør, om man er populær eller ej, men at det er ens evne til at se andre børns ansigter. Helt basale sociale relationer, som læres i en almindelig kontekst. Det er ikke, fordi vi forbyder skærmen eller noget. Det, vi gør, det er, at vi simpelthen forbyder de personlige devices, som er en anden ting end de digitale redskaber, som du taler om, Malene. Altså, der er forskel i det, eller også har du misforstået, hvad det er, vi gerne vil opnå med det her.
Malene Barkhus, hvordan har du det med det? De skal vel også lære det her at bruge netop at styre et personligt device, eller hvordan?
Det skal de i den grad, men det er faktisk også mit indtryk, at de gør det. Det er jo derfor, jeg har rigtig mange lærere og skoleledere, der siger, åh nej, vi vil ikke et totalt mobilforbud, som skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg har gjort, fordi de kan se, hvor mange positive effekter der er af det. Fordi eleverne lærer at bruge mobilen rigtigt. Altså netop ikke bare sidde og lave Snapchat-billeder og Instagram, alt det, som ikke hører til i undervisningen. Og der må jeg bare sige, der har jeg altså tillid til den enkelte lærer, pædagog, udmærket og klar over, hvornår mobilen bruges til hvad. Og det synes jeg, vi skal være meget lydhør over for, og ikke bare på den måde gemme telefonen væk, og slet ikke må den komme ind på matriklen. Hvis det var, lad os nu lege i tanker, hvis det var, at vi så skulle lege med et mobilforbud, nu er jeg også liberal, så jeg hader forbud generelt, men hvis det nu var, vi skulle se på, hvor der kunne laves et, jamen så skulle det da være i CFO og klubtid. Det er jo der, hvor at man som barn har endnu mere brug for at komme ud og lege og være frit og få den her mentale break fra skolen. Men det nævner jo ikke noget om, og det synes jeg, der er lidt besynderligt, at det skal gå ud over undervisningen, der hvor der rent faktisk kan være rigtig meget guf i et læringsværktøj som mobiltelefonen.
Jakob Wolfhegel, du har en kommentar.
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg har jo selv et barn, der går på mellemtrænet. Og jeg har også mange gange spurgt ham, og han er rigtig dygtig til ikke at bruge sin mobiltelefon derhjemme. Og vi har mange snakker om det. Men jeg har endnu til gode at få at vide, hvornår han har brugt sin mobiltelefon i undervisningsøje med. De der mobiltelefoner og tablets, de får, de bliver brugt til at sidde og kigge på videoer med og alt muligt andet. Jeg har ikke hørt ham sige, ja, vi hævde den frem i historieundervisningen, eller vi gjorde sådan og sådan med den her mobile device. Det eneste, de bliver brugt til, det er den her sociale interaktion, som Imran, han bliver ved med at sige, det her, det er altså problematisk, fordi det gør dem afhængige af de her devices.
Marlene Barkhus kan
ikke... Og jeg vil bare lige sige, at Marlene Barkhus, hun i talesætter lærerne, hun taler overhovedet ikke om børnene. Hun taler kun til lærerne, og hun taler meget sort-hvidt om fundamentalisme og totale knæfald og så videre.
Mm. Ja, Malene Bakhus, taler du kun til lærerne, eller vil du gerne hjælpe børnene?
Nej, jeg taler ikke. Ord som fundamentalisme er ikke ligefrem det ord, jeg har brugt. Men nej, det ord har jeg ikke brugt. Jeg henvender mig også til lærerne, fordi at det er jo dem, som vi har tillid til, at står for undervisning. Og det er jo dem, der ligesom skal være en fakkel for denne her rejse, som vi jo gerne ser. Jeg ser fremtidens, jamen altså en bannerfører for den digitale fremtidens skole, som jeg synes er så vigtig i den her diskussion netop, og mobilerne er kommet for at blive, uanset om vi ved det eller ej. Og så synes jeg, at vi som lovgivere, som forældre, som lærere, som skoleledere har et ansvar for at vække en interesse og en måde at håndtere en mobiltelefon korrekt på, når vi ved, der er så mange matematiklærer derude, for eksempel. Jeg har masser af matematiklærer på Frederiksberg, der jubler over, hvordan de bruger mobilen i undervisningen. Fordi matematik immer væk kan være rigtig, rigtig tørt og kedeligt, så det er en måde at få aktiveret eleverne. Men det er klart, det er også meget personafhængigt. Det ved vi jo med lærere og pædagoger. Vi kan altid huske dem, der virkelig lige gav den en ekstra skalle. Og det er meget personafhængigt, det her også, det er jeg klar over. Men jeg synes, at det er meget drastisk med et totalt mobilforbud.
Det bliver lige de sidste ord for dig, Malene Bakhus. Mange tak, fordi du var igennem. Du er formand for undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune fra partiet Venstre. Imran Rashid, bare lige for at vende tilbage til dig. Du render rundt, eller rejser rundt i Danmark i øjeblikket.
Ja.
Og holder foredrag over det hele. Og du fortæller netop det, som der lige er blevet reageret på og imod her nu, det er, at vi skal se at få slukket for de her mobiler. Hvordan bliver det modtaget ude i Danmark?
Altså, jeg vil sige, nu er hovedbudskabet i min bog egentlig ikke at slukke mobilerne, fordi de bliver jo ikke slukket. Det, der er mit hovedbudskab, det er, at vi skal styre adgangen til vores hjerner. Altså, vi skal simpelthen lære at regulere vores mentale ressourcer og begrænse det misbrug, der foregår, hvor vores opmærksomhed konstant bliver stjålet af alle de her algoritmer, der former vores adfærd. Budskabet her er jo noget, der i den grad optager rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg var i Randers for nylig, og der tænkte jeg, hvem har lyst til at høre om det her i Randers? Men der sad altså 300 mennesker og var meget koncentreret og lyttede virkelig, fordi det er noget, der optager folk. Jeg hører rigtig mange mennesker rundt omkring være selvfølgelig bekymrede, men også fordi, at det her er jo ikke bare et eksperiment, det er jo et kontrolleret eksperiment, som jeg mener, at vi ikke kender langtidskonsekvenserne på. Og det her, det handler jo meget om holdninger og synsninger, men vi har bare ikke den viden, der skal understøtte en hensigtsmæssig adfærd. Og det er også noget derfor, det er gået op for mig, at som læge er jeg jo nødt til også at bruge min viden til at hjælpe folk med at hjælpe sig selv. Ja, og det er det, jeg synes, jeg gør med de her ting, som jeg har researchet mig frem til.
En central del af din bog, den handler om, at vi bliver afhængige af vores telefoner og af de der sociale medier. De fungerer som det, du kalder for en dopamin-pusher. Hvad mener du med det?
Altså, det som jeg gjorde med min bog, da jeg skrev den, og nogle af de centrale temaer, der er omkring afhængighed eksempelvis, der ved vi, at dopamin, som er sådan et belønningsmolekyl, det indgår som et af hjernens signalstoffer, der kan fortælle hjernen, at det her, det føltes rart, lad os prøve at gøre det igen, eller det her, det. Altså, man kobler forskellige ting op på det, som man kan lide, og det er det, der indgår i vaner, interesser, afhængighed, forskellige andre ting. Så kan man sige, så kan man diskutere, og der er andre signalstoffer, der er noget noradrenalin og så videre, så videre. Det er sådan lidt, det bliver lidt for hjernekomplekst at forklare, men der er ingen tvivl om, at mennesker er i stand til at udvikle afhængighed, det ved vi, og vi ved også, at det, man udvikler en afhængighed overfor, hvis det er noget, der skader kroppen, så dør man før tid. Det ved man omkring rygning, man ved det omkring alkohol, man ved det omkring det at spise for meget, og så videre, så videre, så videre. Så afhængighed er en ting. Det, som jeg så har koblet meget af det, jeg siger i forhold til min bog omkring det, man søger, og det, man kan blive afhængig af på sin telefon, og det, der bygges ind i det, det er forventningen om den her sociale anerkendelse, som alle mennesker søger i et eller andet omfang. Man vil gerne ses, man vil gerne mærkes, man vil gerne have likes. Vi vil alle sammen gerne have likes, og det er den der, det er det, som jeg kobler sammen med, at det er noget, om vi kalder det dopamin eller noradrenalin, hvad søren det er. Vi ved bare, at hjerner kan godt blive afhængige af noget, som giver os en fornemmelse af anerkendelse, eller noget, vi føler for. Og det er egentlig det, jeg baserer det på, at man så slår ned på, at det er det ene molekyl eller det andet. Det er sådan set ligegyldigt. Jeg taler egentlig bare for, at vi er i gang med at få et biologisk tilhørsforhold til vores devices, og som er ved, på grund af de psykologiske mekanismer, der ligger i det, ved at tage magten fra os.
En af dine mest, skal man sige, ihærdige modstandere af det her synspunkt, det er en, der hedder Anders Hovgaard, som er lektor PhD ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet. Jeg har som sagt egentlig håbet, at jeg kunne få ham med her i studiet i dag, men i stedet så har jeg talt med ham på telefon i sidste uge. Prøv lige at høre, hvad han mener om den her dopaminhypotese.
Altså det er jo sådan, hvis man skal starte med at forholde sig sådan nøgternt til det, at en lang række processer i det daglige, der er det sådan, at der udskilles et såkaldt transmitterstof. Det er sådan en slags kommunikationssignal imellem neuroner i hjernen, som hedder dopamin. Og der er en lang række af de her neurotransmitter. Men dopamin er et af dem, og dopamin det har man blandt andet associeret med stofafhængighed. Og der er det vigtigt at forstå, at når man snakker om stofafhængighed, så snakker man om den her helt klassiske afhængighed af hårde stoffer og alkohol. Det man så kan konstatere, det er så, at dopamin, altså selve dopaminens involvering i hjernens processer er yderst kompleks. Der findes et hav af forskellige processer, som dopamin indgår i, og der findes en masse variationer af dopamin, og man kan, hvilket faktisk ikke er specielt overraskende, man kan også finde, at dopamin er involveret, når man for eksempel bruger digitale medier. Det man så gør, og det som er meget problematisk i forhold til sådan at give folk et reelt billede af, hvis man gerne vil fortælle folk noget om de kemiske processer, der går ind i brug af digital teknologi, det er, at man tager den association, der er mellem dopamin og stofafhængighed. Og så laver man sådan en entydig relation til det at bruge af digital teknologi, og dermed så vækker man jo øjeblikkeligt associationer til narkomani. Det er decideret forvrængning og skræmmeretorik. Og grunden til det er skræmmeretorik, det er der rigtig mange gode grunde til. For det første, så hele, altså hvis du vil snakke om afhængighed, så kan du kigge i faglitteraturen, og så kan du sige, selv hvis du går tilbage og snakker om det, som alle er enige om, og det, som der findes kliniske diagnoser om, altså netop afhængighed af alkohol og hårde stoffer, så er der uenighed om, hvad egentlig kriterierne for afhængighed er. Når du så går, hvad skal man sige, forsøger at udvide kategorien for afhængighed, og så sige, så kan vi snakke om afhængighed af det ene, og det tredje, andet, og det tredje, og det fjerde, så bliver belægene tyndere og tyndere, og uenigheden bliver større og større. De fleste kliniske psykologer og andre eksperter på området er dog fuldstændig enige om, at der snakke om dopamin som en indikator for afhængighed af digitale medier er lodret vrøvl. Altså det er simpelthen misbrug af videnskabelige betegnelser. For det første, igen, så er afhængighed, altså hele afhængighedsfænomenet, det er en meget kompleks fænomen. Altså selve dopaminudløsningen er kun en lille bitte del af det, der foregår. Men du kan sagtens have en stor udskilning af dopamin, uden at din adfærd overhovedet er afhængighedsgenkendelig, eller genkendelig som noget, der vi skulle gøre til afhængighed. Så at tage, altså det svarer lidt til at sige, at en mobiltelefon er en dopamin-pusher. Det svarer sådan nogenlunde til at sige, altså hvis jeg skal forsøge at anskueliggøre, hvor fordrejende og hvor simpelt det er, så kan man ligesom sige, lad os sige, der har været 90 minutters fodboldkamp mellem Brøndby og FCK. Undervejs der reddede FCK målmanden et skud fra Brøndby, og FCK vandt 1-0. Så kan man pege på den redning og sige, det var derfor, at FCK de vandt. Ikke? Og bort ser man fra de øvrige 99 minutter og 55 sekunder spilletid og de øvrige 21 spilleres involvering i kampen. Det er sådan lidt på niveau med det. Så at kalde en smartphone for en dopaminpusher, det er simpelthen rent videnskabeligt noget vrøvl.
Hvis man nu ganske kort lige bare, for så lige skal spille den tilbage i gang, så sige, vil det sige, man kan ikke være afhængig af en telefon?
Du kan ikke være afhængig af en telefon på en måde, der er sammenlignelig med alkohol og narkotika. Det er ikke bare noget, jeg siger. Altså hvis man følger for eksempel diskussionen i England, hvor der kommer mange af de her undersøgelser fra, eller specielt mange af de her artikler fra, så er der et kor af videnskabsfolk, der er trådt frem nu for at gøre opmærksom på, at det er fuldstændig fordrejet. Det en anden ting, man kan hæfte sig ved, det er, at inde på American Psychiatric Associations liste af afhængighedsformer, der findes der ikke internetafhængighed, der findes heller ikke smartphoneafhængighed. Det er altså ikke en klinisk diagnose, som man også gerne vil give indtryk af. det diskuteres, men det er meget vigtigt her, at man forholder sig til, altså man holder sig for øje forskellen på betydninger af det samme ord. Fordi når man snakker om afhængighed, så er det mange forskellige ting. Altså, det kan også være, altså på engelsk, der har man det gode ord, for eksempel dependent. Og det er umiddelbart svært at oversætte til dansk. At være dependent på noget, det betyder jo, at du i en lang række af dine livsfunktioner gør brug af en bestemt form for redskab, eksempelvis. Og uden det redskab, så kunne du ikke lave de her dagligdagsfunktioner. Det er jo at være dependent, men det er jo ikke det samme som en stofafhængighed. Derudover så skiller man jo imellem stofafhængighed og adfærdsafhængighed. Og inden for alle de forskellige afhængighedsdiagnoser, der skiller man imellem, jamen, hvad er det for nogle kriterier, der spiller ind, hvad spiller særligt ind, og i hvor høj grad spiller de ind, osv. 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 Så det uhyrelige at snakke om iPhone som en dopamin-pusher, det er, at man... Det er den videnskabelige uhyrelighed i det. Det er, at man tager et enormt komplekst område, og så simplificerer man det fuldstændig uigenkendeligt ud af proportion. En anden ting, og det er så der, hvor jeg synes, det er en anden form, for jeg faktisk synes, man kan tale om en moralsk uhyrelighed, det er, at når man kender en smartphone for en dopamin-pusher, så er man jo udmærket godt klar over, hvilke associationer det vækker. Så trækker man direkte parallel til alkoholikere og narkomaner. Og i sådan en argumentationssammenhæng og i en fremstilling af idéer, så trækker man bevidst på associationer til folk, der altså har nogle temmelig alvorlige og reelle problemer. Og det synes jeg simpelthen er dybt usmageligt.
Det er forskruende, moralsk uhyreligt og fordrejende at bruge dopamin i den her sammenhæng. Det er simpelthen usmageligt, sagde altså Anders Hovgaard, der ikke mener, at man kan være afhængig af en telefon på samme måde, som man snakker alkohol og narkotika. Han gav den virkelig gas. Hvad siger du til det, Iman Rashid?
Jeg siger, at et hormon, der i hvert fald var til stede her, det var adrenalin. Han virkede jo meget optaget af den her diskussion og var ikke helt sådan helt nede på sagligt niveau, fordi altså... At jeg skal gå ud og på den måde blive kaldt moralsk uhyrlig, eller hvad formuleringen nu var. Altså, jeg kan ikke sige så meget andet, end at hans budskab gik egentlig ikke særlig klart igennem for mig. Det, jeg forstår på det, han siger, og det er måske, fordi jeg ikke er klog nok, det er, at han mener, at jeg tager fejl i forhold til nogle af de underliggende med biokemiske stoffer, om det er dopamin, eller om det er noget andet, eller om det er nogle andre mekanismer. Faktum er, at nogle af de studier, som jeg blandt andet har kigget på, og jeg kan jo ikke gå ind og tjekke hver enkelt studie for, om det nu også passer, det de har fundet ud af, men det, jeg har kigget på blandt andet, det er studier, der viser, at når børn, de er siddet og blevet undersøgt, og hvor man har bildt mænd, at de skal teste et blodtryksapparat, og så tager man under studiet deres telefoner væk fra dem, beder dem om at løse opgaver, så er der tydelig forskel på, hvordan de har det, når de sidder med telefonen, og når de sidder uden telefonen. Psykologerne, der så går ind bagefter og laver tolkninger på de her, de beskriver det her som abstinenssymptomer, at de føler sig mindre som sig selv, når telefonen ikke er sammen med dem. Og når det er tilfældet, så er vi ude over, at det her bare er en dårlig vane, fordi en dårlig vane, den vil jo ikke gøre dig, det er jo ikke bare sådan lige, nå, om jeg er bare lidt usikker eller noget. Det her, det er jo den her fear of missing out, der begynder at skabe fysiologiske mekanismer, ikke? Så der må jo være en eller anden tættere kobling til det her device. Vi kender det jo i princippet også fra selv, altså når man går hjemmefra uden sin telefon, når man ser den røde batterisymbol, så går man febrilsk rundt og kigger efter opladning og så videre, så videre. Altså, det her, det er jo noget, der knytter sig længere ind. Og jeg synes i virkeligheden, en ting er, at hvis jeg skulle fordreje diskussionen om, det er det ene molekyl eller det andet, eller om det er afhængigt, eller om det er vanedannet, eller hvad søren det er, det er fuldstændig ligegyldigt. Har vi et problem, eller har vi ikke et problem? Har vi børn, som risikerer at bruge en uforholdsmæssig stor del af deres tid på at kigge på skærme, styret af algoritmer, som former deres adfærd, får dem til at jagte likes, får dem til at misforstå, hvad social anerkendelse er, hvordan man udvikler sociale kompetencer, hvordan man udvikler empati, nemlig i en ansigt-til-ansigt-kommunikation, snarere end at sidde og klikke på nogle fail-videoer. Vi risikerer jo at få en hjerne, som bliver indstillet på kanal distraktion 4-7, og så får vi altså ingen mennesker ud, der kan koncentrere sig.
Noget af det her kan vel også handle om, at du er læge. Du arbejder med mennesker, den samme, du ikke er, skal man sige, symbolanalytiker og akademiker på den måde, som han er. Måske er det, altså du snakker meget om, det du taler for, det er vel også, hvad kan man sige, sund fornuft.
Ja, jeg tænker jo på, hvad er det for nogle mekanismer, jeg ser ude i samfundet? Og så kigger jeg selvfølgelig også på, hvad er det, den her teknologi ønsker også? Fordi teknologien, sådan som den er udviklet, de intentioner, der ligger bag, når Netflix går ud og fortæller, at deres største konkurrent er søvn, så har vi altså immervæk et problem, fordi hver gang man misser de der 6 sekunder stopur efter et afsnit, så ryger der altså en time af vores liv, som vi ikke selv har valgt, fordi der er vi slet ikke i stand til at vælge noget som helst, når vi bare vil se, hvad der sker i næste afsnit. Det er den slags modulerende adfærdsregulering, som jeg synes, der er problematisk. Og så kan vi godt kalde det, om det er det ene eller det andet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det vigtigste her er egentlig bare, om der er noget, som vi skal handle på, før at det i princippet er for sent.
Ja. Jakob, du har en kommentar.
Ja, men også, nu er det her en meget akademisk diskussion mellem de to, men man kan jo som forælder eller som voksen, der ser på børn, tage en flok børn, tage telefonerne fra dem og se, hvordan adfærden er, som sunde, fornuftige væsener, kigge på, hvordan de opfører sig. Altså, der er forskel. De her børn er afhængige på en eller anden måde af den her telefon. Altså, det kan vi alle sammen se, og hvis vi ikke kan se det, så er det fordi, vi stiger os blinde på vores egne privilegier i en eller anden art.
Det er vel også meget spørgsmål.
Og jeg har også siddet og udviklet undervisningssoftware til børn. Altså, jeg har også siddet med matematikfaser, for eksempel Kaspers fantastiske ting. Altså, og det er rigtig, rigtig godt, men så jeg forstår det godt. Jeg har også en interesse i tingene, men jeg er ikke nødvendigvis kun sortseer. Altså, der er også mange gode ting.
Men hvis vi går tilbage til den videnskabelige del af det, så spurgte jeg Anders Hovgaard, som sagt er lektor i PhD Institut for Sprog og Kommunikation for Syddansk Universitet, om han slet ikke bare var en lille smule enig med Iman Rashid om nogle af de her ting, om I ikke havde et fælles sted, I kunne mødes. Det var han en lille smule i tvivl om. Hør bare her.
Altså, jeg vil sige, at lige præcis, altså når du snakker om at dele nogle perspektiver, så vil jeg sige, at jeg deler nogle perspektiver, men jeg deler ikke, hvad skal man sige, naturen af måden, man ser på det, eller graden af måden, man ser på det. Fordi igen, for at vende tilbage til starten af vores samtale, hvor jeg snakker om det her med, hvordan man fordrejer det og fremstiller det i skræktermer, så hvis du stiller dig selv i en form for skræksituation, så kigger du ikke særlig hensigtsmæssigt eller nøgternt på noget. Derimod, hvis du er opmærksom, måske endda på vagt, så kigger du opmærksom på noget. Og det er der, jeg mener, at det her, det skal ligesom situeres på den rigtige måde. Man skal ikke gå i panik, fordi du risikerer, at hvis du går i panik, så kommer du til at gøre en række tiltag, som slet ikke rammer rigtigt, og som slet ikke får fat i det, som tingene egentlig handler om. Hvorimod, hvis du er på vagt, det er jo så det, man netop jo så kan kalde for den dannede tilgang. Altså den dannede person, det er, når vi snakker om dannelse af børn og unge osv. Og det mener jeg, det er jo netop der, vi har vores skolesystemer, og vi har vores forskellige andre dannelsesinstitutioner. Og det mener, det er jo der, det er der, man jo netop skal sætte ind. Altså man skal netop at være på vagt, være opmærksom, træne den kritiske opmærksomhed, træne den kritiske sans og så videre, sådan som man jo altid har gjort. Altså du kan næsten gå tilbage til Grundtvig og oplæse teksten igen, ikke? Og så sige, hvad for nogle egenskaber kræves det at være et oplyst medlem af et demokratisk samfund. Det er jo de evner, og det er jo de evner, som egentlig bare gåseøjne skal have en tidssvarende opdatering. Så jeg er uenig i, at man skal gå til drastiske yderligheder, som for eksempel at slukke for det hele. Men i stedet for at gå ind i det med samme kritiske blik, som generationer før os er blevet trænet i at gå kritisk ind i nye tider. Og faktisk så vil jeg tilføje, at det her med, altså den her idé om at detoxe og slukke osv., det kan jo sagtens være, at du er kommet til et sted, hvor man siger, shit, jeg er så meget ude at skide, så nu er jeg simpelthen nødt til at slukke, inden jeg kommer videre. Fair nok. Altså, det er fair nok, hvis man har det sådan. Men som en generel recept, der mener jeg faktisk, at al forskning peger på, at det er forkert. Fordi den måde, vi lærer at mestre vores verden på, er jo ikke at sætte os på afstand af den. Hele den idé om, at vi lærer at mestre verden ved at trække os tilbage og meditere, eller trække os tilbage og studere, eller sidde og glo ud af vinduet, det er jo en form for idé, som i virkeligheden bare kommer fra et andet medie, og det synes jeg er nok så interessant i hele den her diskussion. Det kommer fra bogkulturen, og det kommer fra skriftsprogskulturen. Skriftsprogskulturen og bogkulturen har lært os, at den rigtige måde at betragte verden på og at se verden reelt på, det er ved at trække sig væk fra den. Det er ved at sætte sig i isolation for sig selv og kontemplere, reflektere osv. Men hvis du kigger på udviklingspsykologien, hvis du kigger på kognitionsforskningen, hvis du kigger på fænomenologien osv., beskæftiger den så hele tiden med, hvordan at du lærer at mestre verden, lærer at håndtere verden ved at være i verden. Du kan ikke trække dig tilbage, og du kan måske godt trække dig tilbage. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke mener, at man ikke godt kan få noget at trække sig tilbage, men det er ikke derigennem, du først og fremmest lærer at håndtere verden. Derfor så mener jeg, at det mest ansvarlige faktisk er at sige, nej, I skal ikke slukke. I skal selvfølgelig, altså hvis de unge, der sidder med hovedet ned i skærmen midt i matematiktimen, og man er ved at skrive noget på tavlen, så er der helt klart som underviser også sige, nu tager jeg fandme de der telefoner, for nu skal I kigge herop. Men når vi sådan snakker sådan i det brede tiltag, så skal man netop ikke slukke eller udelukke teknologien. Så skal man netop lære at gå kritisk ind i teknologien.
Det var Anders Hougaard igen, lektor BUD ved Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet. Der er altså meningen, at vi skulle gøre det modsat af, hvad Iman Rashid siger. Vi skal tænde i stedet for at slukke, og så skal vi gøre det på sådan et eller andet oplyst grundlag. Du har lyttet med her, Iman, det her med, at han mener, det er bedre at møde verden i den her digitale ting, end det er at vende den ryggen. Det har vi vel på en eller anden måde ret i, eller hvordan?
Jamen selvfølgelig. Altså, det jeg laver til daglig, når jeg ikke rejser rundt og holder foredrag osv., jamen derovre, jeg sidder jo som innovationschef på et privat hospital. Det vil sige, jeg sidder til daglig og kigger på, hvordan teknologien kan understøtte vores arbejde som læger, hvordan vi kan blive bedre læger af at bruge teknologien. Jeg er tidligere IT-værksætter, har været i Silicon Valley flere gange, og har rådgivet flere startups i, hvordan de kan lave en bedre udnyttelse af teknologien for at hjælpe folk. Fordi det er det, der er min kerneopgave som læge. Hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv. Der, hvor jeg begynder at blive synes, at det her er problematisk, det er, når jeg kan se, at teknologien spænder ben for folk, når teknologien gør folk dårligere udgaver af sig selv, når den får folk til at blive stresset på grund af informationsoverload, fordi de ikke kan slukke for deres adgang til hjernen, fordi de hele tiden er på, fordi de sover dårligt, fordi de konstant bliver distraheret, så rådgiver jeg som en ordination informationsfrihed. Og deraf følger også, at for mange informationer kan gøre mennesker syge. Børn, der sidder, vi ved, at man har en øvre grænse for at kunne kapere bits per sekunder. Og der mener jeg jo, at man skal skabe præcis det samme, som vi har med støjforurening. Der måler vi det i decibel. Luftforureningen måler vi parts per million. Digital forurening bør vi måle i bits per sekunder, eller hvor lang tid man får lov at sidde, uden at blive forstyrret. Fordi det dræner vores ressourcer. Vi ved, det øger stress. Vi ved, at der er en risiko for det her. Men vi er bare slet ikke begyndt at tale om det her nu, fordi vi kun har haft telefonerne i 10 år. Og det, jeg også synes, der er problematisk i den her måde at anskue verden på, som jeg hører Anders tale om, det er, at vi skal møde verden, ja. Men vi har jo ikke mødt verden ukritisk. Vi har jo mødt verden overpositivistisk. Det er jo den eneste grund og forklaring på, at vi er gået fra 0 til 3 milliarder mennesker med en smartphone. Altså, så er det en overpositiv ja. Tilgang på 10 år bare. Altså, hvis vi ikke ved, om det her er godt eller skidt, så er der jo ikke noget, der taler for, at vi bare skal have mere af det jo. Så er vi jo nødt til først at finde ud af, jamen, hvad har vi brug for? Det synes jeg, der er et vigtigere spørgsmål, end at sige, at nu har vi alle sammen brug for at have en kompas i lommen. Fordi tænk nu, hvis vi står i en skov en dag, så kan vi hive vores iPhone op og et kompas. Eller 10.000 sange i lommen. Hvorfor? Har vi bedt om det? Nej. Men vi synes bare, det lyder fedt, og derfor har vi taget teknologien til os, uden at tænke på, hvad gør det ved mennesker? Og det er den problemstilling, jeg synes, vi er nødt til at rejse nu, og jeg er i hvert fald nødt til at rejse som læge. Altså, det kan godt være, at jeg ikke er lektor i sprog og kommunikation. Men omvendt er han jo heller ikke læge, så jeg synes, at det er problematisk, at han går ind og blander sig på mit domæne, hvis han ikke vil have, at jeg skal blande sig i det, som han ser som verden, at man skal møde teknologi osv. Jeg synes, at det er problematisk, hvis ikke folk sover. Det må han da vel. Altså, det er sådan nogle ting, jeg synes, der er helt sund fornuft. Jeg synes også, man burde snakke om digitalisering i forbindelse med sådan noget som børneundersøgelser. Om når man ammer sine børn, at man ikke skal sidde med smartphones på, fordi så er det klart, at så producerer du mindre mælk, du har risiko for tilknytningsforstyrrelser. Hvis børn ikke lærer behovskontrol, som er så afgørende, evnen til at gøre det, man skal, i stedet for det, man har lyst til, så ved vi fra masser af studier, at hvis de ikke har lært det, inden de kommer i skole, jamen, så kan de ikke sidde og koncentrere sig. Så kommer verden til at blive en lang jagt på underholdning i stedet for undervisning, som kræver, at de kan sidde og fokusere. Og det er virkelig det, som jeg er meget bekymret for, ud fra det, jeg kan se, der sker ud i samfundet. Ikke? At vi får nogle individer, som er i frit fald i forhold til at kunne sidde og koncentrere sig. Det er jo derfor, man for eksempel på Falkonergården indfører lystlæsning. Gymnasieelever skal have lov at sidde i 45 minutter og læse noget, de har lyst til, for det oplever de ellers ikke andre steder. Så er vi virkelig, altså når man skal lære som gymnasieelev at sidde og læse, så er det altså en fundamental egenskab, der er ved at forsvinde fra den her planet.
Man producerer simpelthen, bare lige, det faldt lige over, man producerer simpelthen mindre mælk, hvis man er ammende kvinde, hvis man sidder med en mobiltelefon i hånden.
Ja, fordi teknologi kan sagtens være hormonforstyrrende. Selvfølgelig kan teknologi være hormonforstyrrende. Du elsker dit dit barn knytter sig mindre til dig, hvis det fornemmer, at du ikke har opmærksomheden.
Ligesom der er dig og barnet, når du går med barnevognen, ikke? Så er der en mobiltelefon imellem. Du ser aldrig det der voksne ansigt. Du lærer ikke, hvordan et ansigt smiler eller ser sur ud og bekymrer. Alle de her ting, som børn skal lære, men babyer lærer. Sige,
jeg ved, en af dine større bekymringer omkring den her udvikling, det handler faktisk om noget helt andet end bare det her, vi bruger de her telefoner osv. Du er ikke helt tryg ved at overlade, skal man sige, fremtidige generationer til de der sociale medier, vi har kørende i øjeblikket, og som de også bruger rigtig meget tid på. Hvad er der galt med de der sociale medier? Det er jo fremtiden, der kigger frem.
Jamen, problemet er, at de sociale medier langt hen ad vejen ikke er særlig sociale. Det er jo virkelig en ego, og man dyrker. Det handler om, hvad andre synes om mig. Det er jo det, der får mig til at klikke ind. Det handler om, om mit liv er federe end andres, eller hvor mange likes jeg har fået. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi den her diskussion, jeg blandt andet har haft med Anders, har jo også tit sluttet med, at han siger, nu kan jeg altså ikke, nu står mine børn og græder, eller et eller andet. Ikke? Og det er jo virkelig det bedste eksempel på, at sociale medier faktisk går ind og skaber udfordringer for ham og hans børn, altså, og jeg, også mig, at vi bruger uforholdsmæssigt lang tid på at sidde med hver vores megafon og råbe ned i en kloak. Altså, det er jo det billede, jeg synes, der er problematisk, for det er jo ikke et dialog. Havde han siddet her ansigt til ansigt, så havde han kunne se en levende person, som ikke er moralsk uhyrlig, men som egentlig bare sidder stille og roligt. Men når han sidder og læser på Facebook, og hvad det nu måtte være, så begynder han jo at få sådan et skræmmebillede af, hvem jeg er og hvad jeg vil. Jeg har jo i virkeligheden bare startet det her, hele den her rejse, fordi jeg var bekymret for, hvad det at give min datter på 7 år en telefon, hvad det vil gøre ved hende. Det er jo egentlig det, der har gjort, at jeg er dykket ned og siger, jamen, vi aner ikke, hvad det gør, men vi er nødt til at finde ud af det. Det er mit bud.
Det er også konsumerisme. De sociale medier er der for at tjene penge. De laver reklamer. Det er det, de lever af. De lever ikke af at knytte folk sammen. De lever af at sælge ting til folk. Det er konsumerisme. Det har aldrig handlet om at knytte folk tættere sammen. Det handler om at sælge produkter.
Bare lige til allersidst, må jeg så ikke bare få noget. Du har pludselig fået, altså der kommer pludselig en masse modstand, kan man sige, i øjeblikket. Du starter med at komme og sparke en dør, åben døren ind, hvor alle mennesker siger, gud, det han siger, det er jo fuldstændig rigtigt. Nu kommer der en masse ting tilbage. Hvordan tror du, det kan være?
Jamen, jeg tror selvfølgelig også, det handler om, at der er jo rigtig mange, der mener, de har ret og siddet, og blandt andet hørte jeg jo også, jamen, hvad ved en naturvidenskabsmand om det sociale? Altså, der tænkte jeg bare, okay, jamen prøv at høre, du kender mig jo ikke, så hvis du bare tror, og det der med, der er mange, der er pikeret over, at en læge får så meget taletid. Altså, jamen, jeg har noget, som jeg har set på baggrund af mine erfaringer, fordi jeg har siddet som simultan IT-værksætter, arbejdet med teknologi og med mennesker samtidig. Det er der meget få andre, der har gjort på den her måde. At man så slår ned på, at jeg lige vælger at sige dopamin i stedet for noradrenalin, fordi jeg er klæret af med nogle neurologer, det synes jeg er flueelskov, hvis man skal sige det på en pæn måde. Ja. Altså, det er ikke for mig at se det, der er det vigtigste. Det vigtigste her er, at vi får en diskussion i 2017 om det er for meget.
Den diskussion bliver nødt til at stoppe for den her gang. Den har altså været vældig god og interessant, og der er rigtig meget af den. Det bliver det sidste snak her. Mange tak til Imran Rashid omkring den her snak omkring nye medier og smartphones, og ikke mindst det store spørgsmål at slukke eller tænde. Den diskussion tror jeg bestemt ikke er slut nu, så den kommer til at fortsætte. Men nu skal vi først høre noget om et fint nyt skib, Danmark er ved at få bygget. Her er det Lars H. Hansen, kommandør og chef for Søværnets første eskader, der fortæller om inspektionsskibet Lav Kok i anledning af skibets navngivning.
I dag det er en rigtig festdag, fordi vi har fået navngivet det tredje skib i Knud Rasmussen-klasse.
Hendes Majestæt Dronningen har resolveret, at skibet skal bære navnet Lauke Kok.
Det er det sidste af 3 kvantespring, vi har gjort efterhånden, som er ved at kutter. Vi har haft på Grønland afløst af et inspektionsfartøj med helikopterplatform, med kommunikationsudstyr, der med helt taget større og mere stabilt skib, og med kanoner og ildledelse. Der kan mange, mange flere ting, og mere udholdenhed og arbejde meget mere, kan man sige, næsten globalt i forhold til kutterne, som var bundet til de indre farvande i Grønland i dårligt vejr.
Thank you. Et kvantespring og et dejligt skib, der kan mange, mange flere ting, men også et skib, der har givet forsvaret en hel del virkelig seriøse hovedpiner. Velkommen igen til Peter Ernstved Rasmussen, journalist og redaktør på netmediet Olfi. Det handler om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvad var det, der var sket med det her skib?
Ja, det fik vi jo afdækket i en dokumentarudsendelse på Danmarks Radio her for to uger siden. Det, der er sket, er, at Forsvarets materieltjeneste hed det dengang, da man bestilte skibet, bestilte nogle inspektionsfartøjer hos Carstensens skibsværft. Og Carstensens skibsværft har så fået underleverandører til at bygge dele af skibet, i det her tilfælde åbenbart dele af skroget, på et skibsværft i Polen, der hedder Krist. Og det, som dokumentarudsendelsen den afdækkede, det var, at på dette skibsværft har der så arbejdet nordkoreanske tvangsarbejdere, og de har været med, tyder alt på i hvert fald, det blev forholdsvis godt dokumenteret, har været med til at bygge dette danske krigsskib. Og dermed er essensen af det hele, at danske skattepenge er gået til at finansiere Nordkoreas atomprogram gennem bygningen af et dansk krigsskib i Polen.
Det er bare lige for at forstå det her med nordkoreanske tvangsarbejdere. Hvorfor arbejder de i Polen?
Jamen altså, Nordkorea er jo underlagt en lang række sanktioner på grund af deres opbygning af blandt andet atomprogrammet og missiltest og atomprøvesprængninger. Og regimet i Pyongyang har brug for penge, og det er et velkendt fænomen, at måden Nordkorea finansierer deres atomprogram på er ved at sende arbejdere ud i verden, som tjener penge, der så bliver kanaliseret tilbage gennem nordkoreanske firmaer til Pyongyang, som derigennem får finansieret sit atomprogram.
Så hvis man skal være meget firkantet, så kan man sige, at det danske forsvar har været med til at betale for det nordkoreanske atomprogram?
Ja.
Det er simpelthen det, der er foregået. Derudover så ved du også, at der er nogle andre ting, man kan være bekymret over. Det er jo så, hvad skal man sige, i forhold til den mere sikkerhedsmæssige del, som handler om, der er nogle tegninger til det skib der.
Jamen, det er jo det, som jeg undrer mig over. Altså, jeg skal jo straks sige, jeg har jo som sådan ikke været inde i historien. Jeg har set udsendelsen, og så har jeg undret mig offentligt på Olfi om mine betragtninger. Og det, der bekymrer mig, og det, der undrer mig, det er, hvordan et sådan noget overhovedet kan ske. Altså, hvordan kan Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse have gang i et byggeri i Polen, hvor man ikke ved, hvem der bygger det. Det er den ene del. Den anden er det sikkerhedsmæssige. Altså, hvordan kan det overhovedet ske, at nordkoreanske tvangsarbejdere kan arbejde på bygning af et dansk krigsskib, uden at Forsvarets Efterretningstjeneste er vidne om det? Det undrer mig meget. Vi snakkede om i indledningen her. Det kan jo godt være, at de har vidst det, men så har de i hvert fald ikke informeret hverken deres ministerium eller deres minister om, hvad de har vidst. Og uanset hvad der er svaret, så synes jeg, at det er et kolossalt problem, der afslører, at der er i hvert fald noget, der ikke fungerer, såvel i Indkøbsstyrelsen som i Forsvarets Efterretningstjeneste.
Og bare lige for at tage den del først, altså det burde jo være deres arbejde. Altså, hvad skal de lave, Forsvarets Efterretningstjeneste?
Jamen, det er jo det, jeg i hvert fald undrer mig højlydt over. Fordi nogen siger, jamen, herregud, altså, det er et forhold om EU-ret, og det er Polen, der har et problem i forhold til nordkoreanske arbejdere. Hvis nu vi skærer det ind til benet, nej, så handler det om, at Danmark har været med til at finansiere atomprogrammet i Pyongyang. Og det, der overrasker mig, det er, hvis Forsvarets Efterretningstjeneste ikke er vidne om, hvordan Pyongyang og Nordkorea finansierer deres atomprogram. Altså det, der kommer frem i denne her udsendelse, det er jo også, at det har været en offentlig, international, velkendt hemmelighed, at nordkoreanske tvangsarbejdere har arbejdet på de polske værfter i Gdansk. Under bygningen af Lauke Koch, der omkom der en nordkoreansk tvangsarbejder, det blev omtalt i internationale medier. Og alligevel har man ikke reageret fra forsvarets side. Og jeg tror jo, eller det kan godt være, jeg er naiv, men jeg vil tro, at Forsvarets Efterretningstjeneste måtte have folk, der sidder og følger med i, hvordan Nordkorea arbejder, hvordan Nordkorea finansierer deres program og udvikling af det regime og det atomprogram. Og der har det været offentligt kendt, altså Forsvarets Efterretningstjeneste bruger størstedelen af deres, får første størstedelen af deres informationer fra åbne kilder. Og det har i åbne kilder stået i mange artikler i Polen, i USA, i England omkring det her fænomen med nordkoreanske arbejdere på de polske skibsværfter. Hvordan kan man fra forsvarets side sætte et byggeri af et dansk skib i gang der, uden at være viden om det? Det forstår jeg ikke. Og det næste, jeg fremhæver, som der, hvor jeg synes, der er et sikkerhedsmæssigt problem, det kan jo godt være, at det bare er nogle tvangsarbejdere, der har sendt småbeløb hjem, som i det store hele ikke betyder noget. Men hvem i alverden kan vide, at disse tvangsarbejdere ikke samtidig har arbejdet for den nordkoreanske efterretningstjeneste, og derigennem ved forhold, man måske ikke har kendt til på værftet, har tilsnedet sig adgang til nogle tegninger. Og det kan da godt være, jeg tænker James Bond og helt ud af noget, der slet ikke er sket, men alene muligheden for, at det kan være sket, det burde da få en efterretningstjeneste op på de høje navler og sørge for, at det i hvert fald ikke kan ske.
Der var faktisk en tilsvarende sag for nogle år tilbage i forbindelse med, jeg tror, det var skibsværftet oppe i Frederikshavn, hvor der var nogle kinesere, som var interesseret i at købe stor del af det her til en meget, meget god pris, indtil man fandt ud af, at noget af det, de virkelig var interesseret i, det var de facto tegningerne til de her superflex-skibe, vi havde liggende. Det kunne måske være noget tilsvarende, men der man kunne risikere at have mistet her, hvis det var, man ikke havde været vågen.
Jamen altså, man kan jo sige, jeg er med på, at de finfølende elektroniske installationer er blevet installeret på Carstensens skibsværft, men selve skroget, NATO-standarder for, hvad det er for nogle skrog og tykkelser, og altså, jeg aner ikke noget om det. Jeg undrer mig bare og tænker, der må være nogle tegninger, der må være nogle ting, som i hvert fald Nordkorea godt kunne have interesse i. Og det, jeg synes er også bekymrende, det er, at der er folk i forsvaret, der næsten latterliggør mig og har sådan en meget laissez-faire-agtig holdning til det her, og siger, herregud, ikke? Altså, hvor slemt er det? Det må være nogle andre, der kontrollerer det. Altså, det undrer mig, og det overrasker mig, at man ikke tager det mere seriøst og mere alvorligt, uanfægtet, hvor stort et beløb det her, det drejer sig om. Så synes jeg, det er et kæmpe problem, at vores efterretningstjeneste ikke aner, hvad der foregår på et værft, hvor man bygger et dansk krigsskib.
Det, du mener også nogle gange, at det er lidt et symptom på situationen i forsvaret PT, og sådan noget som det her, det kan ske. Hvad er det store billede i den her sag?
Jamen altså, det store billede er jo selvfølgelig, at forsvaret gennem de seneste mange, mange år har været udsat for en lang række besparelser. Altså med forsvarsforliget 2012 lavede man en organisatorisk ændring af forsvaret og pålagde forsvaret besparelser sammenlagt i den forlisperiode, vi er inde på nu, på 10 milliarder kroner. Det gik meget ud over det, der blev til styrelser. Før i tiden lå materieltjenesten under forsvarschefens ansvarsområde. Det er nu en civil styrelse under departementschefen. Alle disse styrelser har været igennem massive besparelser. Og der er da formentlig ikke tvivl om, at noget af forklaringen ligger i nogle pressede styrelser, der skal løbe hurtigere. Men det, der jo også er interessant i det her forhold, som jeg også har påpeget i den artikel, jeg har skrevet, det er, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i 2014, da Lauge Koch blev bygget, det var Thomas Arnkiel. Thomas Arnkiel, han er i dag departementschef i Forsvarsministeriet. Og med den nye organisering af Forsvaret, der hører Forsvarets Efterretningstjeneste direkte under Forsvarsministeriets departement. Og det vil sige, han er i dag ansvarlig. Hvis man ser på, hvem der var departementschef, da skibet blev bygget i 2014, der hed han Lars Findsen. Og hvor er Lars Findsen i dag? Jamen, Lars Findsen er i dag chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det, jeg stiller spørgsmålstegn ved der i min analyse, det er, at man må da håbe, at forsvarsministeren, han har fået anledning til at tage en seriøs samtale med disse henholdsvis siddende og foranværende departementchef om, hvad er det egentlig, vi skal have styr på i den her organisation. Hvem har ansvaret for hvad? Og uanset hvad, siger jeg, med den organisationsform, man har i dag, så peger ansvaret på departementschefen, fordi han er boss i forsvaret i dag.
Kan det skyldes, at vi begyndte at opfatte forsvaret som noget, der bare skal være sådan en effektiv organisation, ligesom alle mulige andre instanser i Danmark?
Jamen, der er jo slet ikke tvivl om, at gennem de seneste par år har man lagt civile styringsmekanismer ned over forsvaret, altså det, man populært kan kalde new public management. Man ser, at forsvarets, særligt de civile styrelser, der bliver mange militære stillinger, det bliver erstattet af civilansatte, der bliver færre og færre militære personer, så man mister den militære faglighed. Og det betyder også, at de styrelser, hvis hovedopgave i virkeligheden er at servicere de operative kapaciteter, de har ofte svært ved det, og de operative kapaciteter skal bruge uanede mængder af ressourcer på at forklare, hvordan den operative virkelighed hænger sammen, fordi de civile medarbejdere i styrelserne ikke aner, hvad der egentlig foregår ude i den operative del. Og jeg ved ikke, hvor fejlen er sket her, men at der er noget videnstab i forbindelse med hele den her omorganisering og det forhold, at der er en stigende antal civile akademikere, der udfører opgaver, som er knyttet til det operative militære arbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at der ligger en stor del af forklaringen på, hvorfor det går galt gang på gang.
Det bliver de sidste ord, den her snak om det her, det bliver, man får også et nyt begreb. Man kan sige, før brugte man nu så i skrivebordsgeneraler, det er vel virkelig dem, vi har fået en ordentlig bunke af i den her sammenhæng.
Der er i hvert fald kommet en del skrivebordsofficerer i civilklædte skrivebordsembedsmænd i forsvaret.
Mange tak til Peter Ernst Rasmussen, journalist og redaktør på netmediet Olfi, som handler om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Aflyttet, det er forbi for i dag. Tænkningen stod Jesper Vestfor, producer var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen sopper rundt i med bukserne om anklerne i et bassin, hvis areal hele tiden udvider sig som en uendelig dyb ring fra en eksplosion. Til bassinet dækker hele verden, og vi kigger op på solen, og ydmygt lader den skære sig ind i nethinderne, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.